9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Predsjednik Tomislav Nikolić razgovaraće u Pekingu sa predsjednikom Xi Jinpingom. U Prištini sednica Skupštine Kosova na kojoj će učestvovati i predstavnici Srpske liste. U ponoć u Srbiji počinje predizborna tišina. Ministri kulture 7 najrazvijenijih zemalja sveta razgovaraće u Italiji o zaštiti svetske kulturne baštine. U Beogradu počinje festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. U Nišu je 6, Novom Sadu, Kragujevcu 10, u Beogradu 11, najtoplije u Negotinu 15, najhladnije u Sjenici minus 2, danas na smenu oblaci sunce, temperatura do 23 stepena.
Predsjednik Tomislav Nikolić nastavlja zvaničnu posjetu Kini razgovorima sa predsjednikom Xi Jinpingom o razvoju zajedničkih projekata, razgovarajući sa premijerom i predsjednikom Skupštine. Odnosi dve zemlje su na prekretnici jer se Kinezi fokusiraju na region Balkana u okviru plana za ekonomsko širenje ka Evropi, kaže za Vesti u 9 politički analitičar Branko Radun.
Srbija je prihvatljiv, potencijalno ozbiljan partner u ovom delu Evrope za Kinu iz nekoliko razloga. Prvo, Srbija ima dobre bilateralne odnose sa Kinom. Druga stvar, geopolitički, Srbija se nalazi na centru Balkanskog poluostrva, što je vrlo značajno za kineske investicije, naročito transport, saobraćaj, infrastrukturu. I na kraju, ono što je zanimljivo, Kinezi smatraju da je prednost Srbije to što nije u Evropskoj uniji, jer da je Srbija u Evropskoj uniji, ona bi morala, kažem, da bude pod kontrolom Brisela, evropskih standarda u potpunosti. To što je Srbija nekim specijalnim partnerskim, da kažem, odnosima sa Evropskom unijom i što je proces evrointegracija, a nije u Evropskoj uniji, to u očima Kineza i nije u NATO-u. Recimo, Kinezi kažu, ako bi Srbija ušla u NATO, mi bi onda preispitali naš odnos prema Srbiji u smislu kao neko ko je povoljna destinacija za velike kineske investicije.
Profesorka Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka koja se bavi Azijom kaže za Vesti u 9 da je Kina veoma važna za nas kao garant teritorijalnog integriteta Srbije i poštovanja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, dok Beograd dosledno poštuje princip jedne Kine, što je potvrđeno strateškim partnerstvom dve zemlje.
Naša prednost u ovom smislu, naš položaj i nastojanje Kine da izgradi saobraćajnu infrastrukturu na pravcu Južna Evropa ka centralnoj Evropi, i to nama daje sad jednu stratešku prednost koju doduše ne koristimo dovoljno, ni zapravo uopšte ne u potrebnoj meri, ali nama postoji ta prednost koju nam naš geografski položaj daje. A sa druge strane, mi se jesmo pokazali kao jedan kvalitetan politički partner, ali videli smo da kineska pragmatičnost tako nešto nije, odsustvo takve pozicije kod drugih partnera u okviru PU-16 nije joj smetalo da razvije uspešne ekonomske odnose.
Predviđeni su brojni susreti srpskog predsjednika sa tamošnjim privrednicima, tokom dana razgovaraće i sa predstavnicima kompanije Huawei. Nikolić je tokom razgovora sa predstavnicima kompanije CNTC uputio poziv kineskim preduzećima da investiraju u srpsku privredu. Ekonomista Milan Kovačević kaže za naše vesti da se odnosi sa Kinom zasnivaju prvenstveno na uzimanju njihovih kredita za infrastrukturu i građevinarstvo.
I u svojoj njima smo dosta dobro poslužili kao neko preko koga prilazi Evropi. I mi smo tu okolnost da baš tom poslužimo, dosta dobro iskoristili, i ako jedino pažljivije radimo u pregovorima, mi dalje možemo imati dobre uslove saradnje sa Kinom. Pri tome treba voditi računa jedino da je dosta teško ostvariti značajni izvoz, zato što je Kina ipak vrlo daleko, iako je velika zemlja. A ostali su članovi Evropske unije i oni imaju određene limite kako mogu postupati sa Kinom, i mnogi ugovori koje mi sačinjavamo sa Kinom ne bi bili dobrodošli u Evropsku uniju.
Kako se očekuje, trebalo bi da bude potvrđen sporazum o direktnoj avioliniji od Beograda do Pekinga. Od kineskih kompanija se očekuje da reše sudbinu rudarsko-topioničarskog basena Bor.
Ministarstvo privrede formalno počinje proces privatizacije metanolsko-sirćetnog kompleksa iz Kikinde i azotare i petrohemije iz Pančeva. Danas će objaviti javni poziv za prikupljanje pisama zainteresovanih za te tri fabrike. Ponuđači treba da predlože plan investicija, plan proizvodnje i model privatizacije. Javni poziv biće otvoren do 3. maja. U te tri fabrike zaposleno je oko 3000 radnika. Petrohemija je jedan od 10 najvećih izvoznika u zemlji, dok MSK i azotara imaju velike gubitke zbog cene gasa.
Prema ranijim najavama u Prištini treba da bude održana sednica Skupštine Kosova. Posle pauze od oktobra prošle godine u poslaničke klupe vraćaju se poslanici Srpske liste, javlja Tanja Vujisić.
Oni, kao i ministri u vladi Kosova, zamrzli svoje funkcije nakon što je Skupština usvojila zakon o Trepči, kojim vlada Kosova postaje vlasnik ovog kombinata. Međutim, pre nekoliko dana, Lista Srpska je odlučila da se vrati u kosovske institucije, jer je postojala mogućnost da im se nakon 6 meseci neaktivnosti oduzmu mandati. Slavko Simić, predsjednik Srpske liste, je već učestvovao u radu predsjedništva Skupštine, kao i Slobodan Petrović, koji je jedan od potpredsjednika Kosovskog parlamenta. Simić je nakon te sednice rekao da se nada da će se u skorije vreme u Skupštini Kosova raspravljati o formiranju zajednice srpskih opština i da će tamo uspjeti da spreči formiranje vojske Kosova. Inače, vladajućoj koaliciji neophodni su glasove i Liste Srpska da bi ratifikovali sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, a Lista Srpska još uvek nije odlučila hoće li ih u tome podržati.
Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Hoyt Brian Yee pozvao je u Prištini kosovske zvaničnike da zaustavi inicijativu transformacije bezbednostnih snaga Kosova u vojsku putem zakona bez ustavnih promjena i da nastave konsultacije o tom pitanju sa manjinama. Gostujući na našoj televiziji, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je da su predstavnici Srpske liste poslali snažnu poruku jer ne žele da budu maska za jednostrane poteze Albanaca. Dokaz za to, kako kaže, predstavlja i protivljenje Sjedinjenih Država oko formiranja vojske Kosova. Drecun očekuje i formiranje zajednice srpskih opština.
Neminovno dolazi period kada Priština mora da uradi ono što je dogovoreno da ona uradi. Ne treba ona da daje dozvolu za formiranje zajednice ili da ona piše statut. Ona samo treba da uradi ono što je dogovoreno, da ne bismo morali da vučemo poteze da sami formiramo zajednicu. Ako nam toliko oduzmu manevarski prostor i ako vidimo da Priština neće da formira nikako, pa onda imamo dogovor koji je postignut u Briselu i za koga stoji Evropska unija, Sjedinjene Države i Međunarodna zajednica, onda možemo da formiramo zajednicu srpskih opština.
Pošto poslanici Srpske liste imaju koalicioni sporazum sa vladajućim albanskim strankama u Skupštini Kosova, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za Vesti u 9 da je čim se završe izbori u Srbiji moguće očekivati nastavak razgovora o formiranju vojske Kosova zajedno sa razgovorima o formiranju zajednice srpskih opština.
Gledano iz perspektive koalicionog sporazuma nema nekih ozbiljnih prepreka. Gledano iz perspektive realne politike koju su oni vodili, a to znači su u toku svog mandata 2 put izašli i 2 put se vraćali u parlament, govori nam da tu postoje neke dnevne političke procjene, bilo Beograda, bilo njih dole po kojima su oni izlazili. U početku je to bilo zbog Trepče i Gazivoda, znači zbog ekonomije, pa potom je to bilo zbog pitanja bezbednosti, a nikada nisu oni izašli zbog pitanja vojske. Vojska se pojavila kao naknadni argument.
Specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija na Kosovu, Zahir Tanin, pažljivo i sa zabrinutošću pratio izveštaje da je u nekim mestima sprečena sloboda kretanja i okupljanja. On podsjeća sve strane na osnovna prava, na okupljanje, izražavanje mišljenja i glasanje u otvorenom i demokratskom društvu i veruje da će vlasti nastaviti da brane ta prava.
Predsjednički izbori 2017.
Predizborna tišina počinje večeras u ponoć i traje do zatvaranja biračkih mesta u nedjelju 20 časova. Zabranjeni su izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procjene izbornih rezultata. Na dan glasanja dozvoljeno je objavljivanje izveštaja o tome gdje su kandidati glasali, ali ne i njihovih izjava na biračkom mestu i na 50 metara od biračkog mesta zabranjeno je isticanje simbola političkih stranaka i drugog propagandnog materijala. Ukoliko se ta odredba ne poštuje, birački odbor se raspušta, a glasanje ponavlja.
Predsjednički izbori 2017.
Slušate Radio Beograd 1. Dan nakon što je britanska premijerka Theresa May zvanično pokrenula proceduru izlaska te države iz Europske unije, ministarka policije Amber Ruff kaže da će Velika Britanija verovatno napustiti Europsku policijsku službu i zadržati za sebe svoje informacije. Britanija je jedna od tri najveće korisnika podataka Europola. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila je Nevena Konstadinović.
Federalni sudija na Havajima produžio je na neodređeno važnost naloga koji blokira novu zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države za državljanje šest pretežno muslimanskih zemalja. Američki sudija Derek Watson preinačio je prethodnu privremenu ograničavajuću odluku u preliminarni sudski nalog po tužbi koju je podnela država Havaji, osporivši Trumpovu direktivu o zabrani ulaska kao neustavnu versku diskriminaciju. Trump ističe da je zabrana putovanja nužna za nacionalnu bezbednost, dok Havaji i druge Američke države koje se protive toj zabrani tvrde da su motivi za njeno uvođenje zasnovani na religiji i Trumpovom predizbornom obećanju o potpunom zaustavljanju ulaska muslimana u Ameriku. Ćerka američkog predsjednika Ivanka Trump pridružuje se administraciji svog oca kao zvanično zaposlena. Najavila je da će raditi u Beloj kući, ali da neće uzimati platu. Njen advokat kaže da će Ivanka Trump prijaviti svoje finansijsko stanje kako se traži od zaposlenih u federalnoj administraciji i da će joj obavezivati pravila etike koja tu važe. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je jedan arhipelag na Arktiku, ističući potrebu da se zaštite ruski ekonomski i bezbednosni interesi u regionu Severnog pola bogatom naftom. Arhipelag zemlja Franja Josipa obuhvata ostrva na kojima je ruska vojska nedavno izgradila pistu i radi na otvaranju stalne baze.
U Firenci počinje prvi dvodnevni samit ministara kulture sedam najrazvijenijih zemalja sveta. Inicijator samita je italijanska vlada s ciljem da se očuva svjetska kulturna baština i njena zaštita od prirodnih nepogoda, ratova i ilegalne trgovine umetninama. Simbol samita je kopija antičkog kamenog luka iz Palmire, koji privremeno krasi centralni trg u Firenci. Iz Rima, naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Bilo je za očekivati da Italija kao vlasnik preko 50% svetske kulturne baštine pokaže specifičan senzibilitet prema očuvanju kulturnog nasljeđa, posebno posle vandalskog uništavanja antičkih artefakata u Iraku i Siriji od strane pripadnika takozvane Islamske države. Italijanska Atina, kako zovu Firencu, grad gdje je rođena renesansa, preporod, pravo je mjesto za prvi samit posvećen kulturi, tim pre što je cilj predstavnika sedam najrazvijenijih zemalja svijeta da se spriječi uništavanje umjetničkog nasljeđa, bez obzira da li je riječ o prirodnim nepogodama, ratovima ili krađi. Dakle, cilj je visoko postavljen, posebno imajući u vidu nedavni kulturni genocid eksternih islamista u drevnoj Palmiri, koji je nesumnjivo imao presudan utjecaj na održavanje prvog samita G7 o kulturi. O tome svedoči i kopija antičkog kamenog luka iz Palmire na centralnom trgu u Firenci. Originalni triumfalni luk konstruisan je između 2. i 3. veka posle Hrista, a bio je posvećen rimskom imperatoru Setiniju Severu. Na samitu, kako saznajemo, Italija će insistirati da se grupa G7 dodatno angažuje u sprečavanju uništavanja artefakata u celom svijetu. Također, zvanični Rim smatra da spasavanje kulturne baštine treba da postane imperativna obaveza svih, bez izuzetka i bez primjene dvostrukih merila, dakle, gdje god je napadnuta duša čovečanstva, kultura.
U Srbiji, u Domu omladine Beograda, počinje 64. festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, najavljuje Vladimir Đudović.
Najstariji filmski festival u Srbiji, osnovan iste godine kao i onaj igranog filma u Puli, beogradsko-martovsko takmičenje najboljih ovdašnjih dokumentarista, animatora, autora kratkog igranog, eksperimentalnog filma i videoarta, u svojoj istoriji prošao je kroz nekoliko faza. Od jugoslovenskog karaktera, festival je jedno vrijeme bio ravnopravno takmičenje stranih i srpskih autora, pa imao domaći i regionalni program nadmetanja, a sada dolaskom novog kreativnog tima ponovo menja koncepciju sa naglaskom na ovdašnji film. Umetnički direktor od ove godine je Boban Jeftić, koji nam najavljuje program večerašnjeg otvaranja.
Želim da istaknem da će festival, naravno da nam je velika čast što će festival otvoriti naša dva veterana, Puriša Đorđević sa kratkim filmom, jednom filmskom poemom koja se zove Bunker 93, 8 minuta traje, i naravno Ljubiša Samardžić sa filmom Pantarej, koji je zaista film s kojim on zaokružuje na neki način svoju karijeru, ali istovremeno priča i istoriji jedne kinematografije i istoriji jedne zemlje.
I pre početka festivala već znamo dobitnika jedne nagrade. Priznanje za životno delo večeras će na ceremoniji svečanog otvaranja dobiti Miroslav Bata Petrović, višestruko nagrađivani scenarista, reditelj i producent, u kinematografiji Srbije prisutan od sredine 60. godina prošlog veka.
U velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine biće održan operski gala koncert simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Nastupit će se tenorom Zoranom Todorovićem, koji će solistički izvesti sve arije uvertire, kaže dirigent Bojan Suđić.
Na repertoaru su neke od naravno poznatih arija i operskih numera, odnosno pre svega uvertira, međutim naš koncert je i naš program je vrlo neobičan ovaj put, jer će publika čuti i nešto što do sada nikada nije slušao u Beogradu, vrlo retke neke tenorske arije koje ja ne znam da li je neko izvodio do sada ovde, a posebno sam vam pripremio i sa orkestrom nekolicinu uvertira koje se nikada nisu izvodile i koje su vrlo retko na koncertnom podijumu, pa zbog toga da bismo iskoračili iz nekog klasičnog gala koncerta koji se neprestano ponavlja.
Suđić ocenjuje da su to numere za muzičke sladokuse koji će uživati u solističkom koncertu sa orkestrom RTS-a.
Posle kulture sport, s nama je Milan Bigović. Milane, odbojka najpre.
Muška odbojka u polufinalu play-offa, Novi Pazar, Crvena zvezda 1-3. Sada je u seriji nerešeno 1-1. Sledeća utakmica je 1. aprila u Beogradu, igra se na 3 pobede. U 17 časova Vojvodina Stara Pazova, Novosađani vode sa 1-0. Večera se odlučuje o sudbini košarkaša Crvene zvezde u Evroligi, ne definitivno, ali u velikoj meri. Bamberg u 20 časova i 45 minuta dočekuje Darušafaku, ako pobedi olakšaće put zvezde do četvrtfinala, u suprotnom Turci će imati meč loptu na svom terenu u posljednjem kolu baš protiv Crvene zvezde, a znamo da Crvenoj zvezdi kao ekipa ne odgovaraju. Podseća, meč Crvena zvezda Unix je sutra u 19 časova, traži se posljednji putnik u top 8 fazu. Tenis pratimo Miami, nedostaju Đoković i Mari, ostali su na sceni. Nishikori, Fognini, iznenađenje 4-6, 2-6. Nadal, Sok 6-2, 6-3. Federer, Berdih, početak u 21 čas. Zverev, Kirios posle ponoći. Dame, Kerber, Venus, Williams 5-7-3-6, bolja je bila Venus, u 19 časova Voznijacki, Pliškova. Futsal, okupljanje reprezentacije u Staroj Pazovi i početak priprema za kvalifikacioni turnir za prvenstvo Evrope u Sloveniji 2018. godine. A baš u Pazovi, ali sutra, visoki gost iz UEFA, predsjednik Slovenac Čeferin. Jedna od tema biće i izgradnja nacionalnog stadiona u našoj Srbiji.
Sportski žurnal je, podsjećamo, u 15:30 posle novosti dana, a evo i najave centralnog sata našeg talasanja.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Crna Gora korak bliže ulasku u NATO. Velika Britanija korak dalje od Evropske unije. Gde je Srbija u toj dvosmernoj euroatlantskoj ulici? Kako se u tom geostrateškom kontekstu gleda na nabavku ruskog naoružanja? Gosti emisije su Mitar Kovač, general u penziji, Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta u Srbiji i vojni analitičar Aleksandar Radić. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Australiji je počela evakuacija hiljade ljudi koji su se našli u nevolji na ostrvima u tropskim severoistočnim delovima zemlje. Desetine hiljada ljudi je bez struje dok zalihe vode ponestaju dva dana pošto je snažan ciklon Debi protutnjao tim regionom. U jugoistočnim delovima zemlje ciklon je izazvao poplave i primorao državu da privremeno zatvori više od 2000 škola.
A u Srbiji u Negotinu već je 20 stepeni, u Kragujevcu je 15, Novom Sadu 14, u Beogradu 12, Nišu 10. Lep prolećni dan pred nama, detaljnije prognostičarka Mirjana Gulan.
Danas na području Srbije promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Samo je posle podne i uveče ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, uglavnom na istoku i u planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku i na planinama povremeno jak severozapadni. Najviša temperatura danas od 18 do 23 stepena. Na području Beograda i šire okoline slično vreme, dakle promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, uz slab do umeren severozapadni vetar i najviša temperatura danas oko 20 stepeni.
Meteorolozi najavljuju do utorka pretežno sunčano i toplo. I iz Automoto Saveza Srbije informacija da se kamioni na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju oko 8 sati, na Šidu oko 2 sata, a na Horgošu oko 2,5 sata. Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Darko Milosavljević, Srđan Manojlović, Čedomir Savković i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.